Da, trăim în zile în care oamenilor nu le mai plac bisericile. Avem mofturi, pretenții, schimbăm bisericile după cum ne place pastorul, worship leader-ul, cântecele, predica, frații din biserică. Și tot ne gândim unde ar fi, care ar fi biserica aceea care să ne placă la toți. Care ar fi biserica aceea care să placă tuturora? M-am uitat în Cuvântul lui Dumnezeu și am văzut o biserică pe placul tuturor, să știți. Am văzut în Cuvântul lui Dumnezeu o biserică pe placul tuturor. O biserică ce n-avea building, n-avea facilitățile care le avem noi, n-avea pastor cu studii teologice, n-avea worship leader cu studii muzicale, n-avea youth leader cu studii teologice, n-avea youth program, n-avea fellowship hall, n-avea sound system, n-avea video, n-avea live streaming, n-avea AC. Nu aveau toate acestea. Avea însă ceva ceea ce nouă bisericilor din secolul 21 ne lipsește. Avea o pasiune, avea o dorință pentru a fi împreună, avea o dorință de a lăuda pe Dumnezeu. O biserică ce la început avea 120, apoi s-au adăugat încă 3.000, apoi au ajuns la 5.000 și parcă totul mergea extraordinar. Era pace în biserică. Putem să o numim aceasta First Christian Church of Jerusalem, că toți suntem în America și aici toate bisericile sunt First. O biserică pe placul tuturor și aș vrea să citesc din Cuvântul lui Dumnezeu despre biserica aceasta, probabil v-ați dat seama. Este în Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 41, unde Cuvântul lui Dumnezeu spune așa: cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați și în ziua aceea la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Fiecare era plin de frică și prin apostol se făceau multe minuni și semne. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de obște. Își vindeau ogoarele și averile și banii împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. Toți împreună erau nelipsiți de la templu, în fiecare zi frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Asta este biserica ce era pe placul tuturor și titlul l-am luat de aici. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Iată că se poate să avem o biserică ce place tuturor. Și aș vrea în această dimineață, pentru că suntem în seria noastră de predici din Cartea Faptelor Apostolilor, să ne uităm puțin la această biserică. N-am să spun lucruri noi în dimineața aceasta, însă aș vrea să înnoiesc unele lucruri, să le reîmprospătez în mintea noastră, pentru a ne da seama că putem și noi să ne facem fiecare din noi partea, pentru ca biserica aceasta pe care o frecventăm să fie cât mai aproape de biserica aceasta din Ierusalim, cât mai aproape. Bineînțeles că și biserica despre care citim n-a fost o biserică perfectă și o să vedem cu cât înaintăm în Cartea Faptelor, n-a fost o biserică perfectă, însă a fost o biserică ce prin ajutorul Duhului Sfânt se perfecționa și aceasta ar trebui să fie de fapt și dorința noastră. Deci o biserică pe placul tuturor, cum arată biserica aceasta? Cum aș vrea și cum vrea Domnul ca să arate biserica noastră? În primul rând, biserica aceasta este o biserică ce are membri autentici, or authentic membership. Oameni care cred cu adevărat în cuvântul lui Dumnezeu. Oameni care sunt convertiți cu adevărat. Cei ce au primit propovăduirea lui, spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 41, au fost botezați și în ziua aceea la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Oarecum continuă ideea de duminica trecută, oamenii aceștia care au auzit predica apostolului Petru în ziua cincizecimii nu s-au mulțumit să zică o foarte frumoasă predică. Data viitoare când venim la următoarea cincizecime o să vedem ce mai facem. Nu, ci oamenii aceștia au fost, spune cuvântul lui Dumnezeu, străpunși în inimă și au făcut publică credința lor. S-au botezat, au făcut un legământ cu Domnul. Oamenii aceștia au fost niște oameni care au dovedit faptul că într-adevăr cred în ceea ce Petru le-a predicat. Când intrai în discuție cu ei, știai că oamenii aceștia sunt credibili, că au convingeri clare despre cine este Domnul Iisus Hristos. Cuvântul credință avea meaning, avea semnificație pentru oamenii aceștia. Nu era credința dracilor care cred și se înfioară, ci era o credință care i-a împins la mai multe lucruri și o să punctez câteva din lucrurile acestea. Știau că trebuie să plătească un preț pentru credința lor, pentru că urmau să fie persecutați chiar de către evrei, de către oamenii din țara lor, dar au fost gata să plătească acel preț. Nu erau credincioși doar de formă, așa cum vom vedea că Anania și Safira au fost niște credincioși de formă, ci erau niște oameni autentici. Frați și surori, lumea din jurul nostru, oamenii din jurul nostru se uită la noi, la oricare, la biserica noastră, la orice biserică și vrea să vadă că suntem oameni autentici. Vrea să vadă că practicăm ceea ce predicăm, vrea să vadă în noi pace, liniște, armonie, vrea să vadă într-adevăr că viețile noastre sunt schimbate. Și dacă vor vedea lucrul acesta, altfel ar percepe ei ideea de creștinism. Altfel s-ar uita înspre biserică. Nu ar spune, biserica Agape, vai de ei, săracii. Tot timpul se ceartă. Noi nu ne certăm, să știți, dar... Nu. În primul rând, o biserică ce este pe placul tuturor și pe placul Domnului are membrii autentici. Și aș vrea fiecare din noi să ne examinăm unde stăm la acest capitol, la capitolul convingeri biblice, credința noastră. În al doilea rând, și am să insist mai mult aici la punctul 2, oamenii aceștia, biserica aceasta a avut priorități corecte. Priorități corecte. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Cineva spune, aceștia sunt cei patru stâlpi ai oricărei biserici. Știți care este una din problemele mari ale creștinului? Începem bine, pornim așa în forță, dar după o vreme ne oprim. După o vreme o lăsăm mai moale. Spune aici cuvântul lui Dumnezeu, ei stăruiau. They were persistent. Stăruiau. They were committed. Erau disciplinați, ei perseverau, ei practicau, nu doar când aveau chef. Mergeau la biserică. O să vedeți, spune aici, în fiecare zi, frate Crin, în fiecare zi să venim la biserică. Nu trebuie neapărat, dar înseamnă regularitate. În ce? Care erau prioritățile lor corecte? În primul rând, învățătură sănătoasă. În învățătura apostolilor, spune cuvântul lui Dumnezeu aici. De ce nu spune în studierea Scripturilor? Pentru că la vremea aceea Noul Testament nu era scris, era Vechiul Testament, Vechiul Testament era Biblia, Vechiul Testament a fost Biblia Domnului Iisus Hristos, Vechiul Testament a fost Biblia ucenicilor, așa că, frate Tibi, aici aveți întâietate voi, scholarii de la Vechiul Testament. Însă Vechiul Testament, spune aici, învățătura apostolilor, Vechiul Testament explicat de către apostoli, în lumina venirii lui Mesia, în lumina a jertfei Domnului Iisus Hristos și în lumina ceea ce Domnul Iisus Hristos i-a învățat pe apostoli. Predicarea cuvântului a continuat să fie un element central în biserica primară. Dragul meu, este atât de important să te hrănești cu cuvântul lui Dumnezeu. Este atât de important să ne hrănim cu cuvântul lui Dumnezeu, să asculți cuvântul lui Dumnezeu. Da, este frumos să asculți muzică și n-am nimic împotrivă, dar how about the word of God? Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că acest cuvânt te schimbă. Există ceva special în auzirea cuvântului lui Dumnezeu. De aceea nu lipsi de la biserică. Pentru că, vedeți, noi ca oameni suntem niște oameni care avem o tendință înspre experiențe. Dar întotdeauna experiența mea și experiența ta trebuie verificată în lumina cuvântului lui Dumnezeu. Dacă nu stăm pe cuvântul lui Dumnezeu, experiența noastră s-ar putea să ne devieze în alte părți și spre alte căi care pot să fie primejdioase și chiar fatale pentru noi. De aceea, cuvântul lui Dumnezeu vine primul. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, o învățătură sănătoasă, o învățătură care este desprinsă din cuvânt. Apoi, o altă prioritate este părtășia spirituală și aici chiar că vreau să insist puțin. Am numit părtășie spirituală pentru că noi spunem, vom avea părtășie în fellowship hall și e adevărat, și aia e părtășie, dar vorbesc aici și cuvântul lui Dumnezeu vorbește aici despre legătura frățească. Despre o părtășie care este atât de importantă. Cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul folosit aici în Biblie este koinonia. Koinonia. Și poate mai ales cei mai tineri ați auzit câteodată reportaje la radio și spune de koinonia ministry. Se referă la părtășie, se referă nu numai la a fi în, cu toții într-un loc, nu numai de a fi împreună din punct de vedere etnic, cum suntem noi românii, că ne place să fim împreună, nu? Câteodată ne place, câteodată nu ne place. Dar mai multe sunt motivele pentru care ne place să fim împreună. Nu numai de a sta la o cafea sau de a avea o masă împreună, toate sunt bune. Dar cuvântul acesta, koinonia, reflectă o părtășie spirituală care merge atât de mult încât oamenii, încât frații își împărțeau între ei resursele materiale. Wow! Unii spun asta era un fel de comunism. Nu era un fel de comunism. Pentru că în comunism erai forțat să dai. În biserica primară nimeni n-a fost forțat. A fost totul de benevol. O părtășie bazată pe valorile creștine. Toți împreună, spune cuvântul lui Dumnezeu, erau nelipsiți de la templu în fiecare zi. În fiecare zi. Un creștin care este cu adevărat convertit, un om al lui Dumnezeu, un copil al lui Dumnezeu, nu poate sta acasă când biserica are serviciu. Can I say it again? Un om care este convertit, un om care are cuvântul lui Dumnezeu, care este mânat de Duhul lui Dumnezeu, nu poate să stea acasă liniștit când este slujba la biserică. Dacă poți să stai, ceva nu e regulă cu tine. I'm not telling about vacation, ok? Vacation is different. Câteodată trebuie să stai, mai ales dacă ești pastor. You take a break. Și voi puteți să stați câteodată, dar în general, dacă poți să dormi liniștit acasă duminică dimineața și știi că este serviciu la biserică, știi că se întâlnesc frații tăi, ceva nu este în regulă. Ei nu mai puteau sta acasă, erau nelipsiți. El se închinau și acasă, zice, frângeau pâine acasă, dar niciodată închinarea de acasă nu poate să fie o scuză pentru a lipsi de la închinarea publică din biserică. Don't use that. Astea merg mână în mână. Pentru ei biserica era importantă. N-aveau clădire, așa cum v-am spus, dar se întâlneau în incinta templului, acolo, în curtea neamurilor, în pridvorul lui Solomon undeva. Este nevoie să ne amintim de această responsabilitate a frecventării bisericii. Pentru că, frați și surori, avem nevoie de părtășie, avem nevoie de legătura frățească, pentru că totul în zilele de astăzi parcă lucrează împotriva părtășiei. What do I mean? Vreau să punctez câteva lucruri. Atitudinea statului față de biserică. Și nu sunt unul care să imediat să mă sperie de orice zvon care vine, de orice lege care se dă, dar vedem lucrul acesta încet, încet, în mod sistematic, începând cu California și apoi mergând încolo până pe coasta de est. O să vedem lucrul acesta. Pentru că se vorbește în America despre separation of church and state. Ia uitați-vă dumneavoastră foarte bine la ce se întâmplă în jurul nostru. Separation and church of church and state a devenit separation of church from state. From the state. Încet, încet suntem împinși la margine. Încet, încet suntem desconsiderați. A început o persecuție nu fizică, dar a început o persecuție psihologică. Și o să vedeți că va merge tot mai mult. Vedem cum societatea aceasta nu mai are loc de noi. Se luptă împotriva noastră, vrea să ne pună în șabloanele ei. Dacă în primele secole credincioșii aveau nevoie de părtășie pentru a fi împreună împotriva persecuției, Și tu și eu avem nevoie să stăm împreună pentru că vom vedea ostilitatea societății împotriva noastră. Acesta este un motiv. Un al doilea motiv care amenință părtășia noastră este tehnologia mobilă. Am uitat să-mi aduc telefonul cu mine, dar nu mai trebuie să-l aduc, aveți voi. Nu? Tehnologia mobilă ne minte că facilitează părtășia, nu? Așa ziceam, avem părtășia, dar de fapt redefinește și înlocuiește alte forme de părtășie, cu alte forme. How many friends do you have on Facebook? Hundreds. Do you know all of them? No. I want to ask you, are they your friends? Cuvântul prietenie s-a redefinit. How many followers do you have on Instagram? Lots of them. Ce credeți că ar spune Domnul Iisus Hristos despre friends and followers today? Domnul Iisus Hristos care a chemat pe ucenici să-L urmeze. Dar nu credeți că am neapărat ceva împotriva acestor forme, dar vedeți cum încet, încet ne schimbă mentalitatea noastră despre ce înseamnă părtășie. Social media nu mai pune deloc accentul pe social, ci accentul este pus pe media. Pentru că media lucrează la mințile noastre. Și ne place oarecum, pentru că noi alegem care este cercul nostru, nu Dumnezeu. Când vii la biserică, oarecum Dumnezeu te forțează să rub shoulders cu cel de lângă tine, cu cel care poate câteodată te mai deranjează, dar în social media am cercul meu, acolo eu sunt Dumnezeu. Acolo eu aleg cine sunt prietenii mei, cine sunt followersii mei, pe cine accept, pe cine nu accept. Și avem prieteni, virtuali, nu? Avem frați și surori virtuali, avem biserică virtuală, avem păstori virtuali, nu? Fine, foarte frumos. Dar vreau să spun că n-ai un necaz, prietenul ăla virtual poate să te ajute? Când ai o problemă și ai nevoie de ajutor, cineva să te ajute, măcar să muți mobila de la un apartament la celălalt, poate să te ajute prietenul virtual? Când ai un eveniment în familie, când ai o boală, poate să vină păstorul virtual să se roage pentru tine? Poate să vină păstorul virtual să-ți facă funeral, God forbid, sau nuntă? Nu pot. Ai nevoie de părtășie, avem nevoie de legătura frățească. Toate aceste legături virtuale nu poate să ne dea satisfacție. Fraților și surorilor, nu mai știm să comunicăm cu glasul pe care Dumnezeu ni l-a dat. Suferim cu toții de aceeași boală și vă rog să fiți atenți. It's called TTD. Textually Transmitted Disease. N-am inventat-o, eu am auzit-o și eu de la cineva și am zis, that's a good one. Suntem pe text toată ziua. Sună-l pe copilul tău și nu o să-ți răspundă. Trimite-i un text and he will reply. How do I know? I just know. Okay? Chiamă-l din cameră. Te strigă, nu te aude. Send him a text. It's gonna come. Textually transmitted disease. Și câteodată așa de îmbolnăviți suntem încât nici în biserică nu putem să stăm. Trebuie să butănăm ceva, nu? Că satana vrea să ne ducă mintea altundeva. Părtășie spirituală. Hai să mergem mai departe. O altă prioritate este închinare dinamică. Închinare dinamică. Spune cuvântul lui Dumnezeu aici și în rugăciuni. Și la sfârșit, în ultimul verset pe care l-am citit, spune, ei lăudau pe Domnul. Sau prin închinare dinamică vorbesc aici despre rugăciune și cântarea de laudă. Știți, de obicei în biserică oamenii sunt ori cu rugăciunea, ori numai cu cântarea. Ori cu cântarea de laudă. Și tinerii de obicei ar vrea să-ți cânte o rugăciune. Nu? Și noi ceilalți poate că vrem mai mult rugăciune și poate sunt alții care nu le place nici una, nici alta, nu? Închinare dinamică. Orice am face, tot nu scăpăm de rugăciune. Rugăciunea este baza. Spune cuvântul lui Dumnezeu aici, zice, și ei stăruiau în rugăciuni. Ei nu numai cereau Domnul, ei și lăudau pe Domnul. O biserică ce se roagă este diferită de o biserică ce stăruiește în rugăciune. Și mi-am notat aici câteva lucruri. Care este diferența între o biserică ce se roagă, care are rugăciune inclusă în serviciu, și una care stăruiește în rugăciune. Și cred că avem de lucrat aici foarte mult. O biserică ce se roagă, se roagă atunci când îi convine. O biserică ce stăruiește în rugăciune, se roagă întotdeauna. O biserică ce se roagă, se roagă când are probleme, nu? O biserică ce stăruiește în rugăciune, se roagă când are oportunitatea. Ori de câte ori are oportunitatea, se roagă. O biserică ce se roagă are un sentiment de vinovăție. Știe că trebuie să se roage mai mult și noi știm că trebuie să ne rugăm mai mult. O biserică ce stăruiește în rugăciune are un sentiment de bucurie. Dorește să se roage mai mult. Este o diferență, nu-i așa? O biserică ce se roagă, se roagă Domnului să binecuvinteze ceea ce biserica face. O biserică ce stăruiește în rugăciune, se roagă Domnului să-i dea putere să facă ceea ce Domnul binecuvintează. O biserică ce se roagă este prea ocupată pentru a se ruga. O biserică ce stăruiește în rugăciune este conștientă că e prea ocupată ca să nu se roage. O biserică ce doar se roagă găsește un loc în programele ei pentru a avea întâlniri de rugăciune, nu? O biserică ce stăruiește în rugăciune face din rugăciune o prioritate. Și apoi o biserică ce doar se roagă, îl folosește, se folosește de Dumnezeu. O biserică ce stăruiește în rugăciune este folosită de Dumnezeu. Doamne, avem nevoie așa de mare de stăruință în rugăciune, de o închinare dinamică. Și când spun asta, I mean it, putem să fim o biserică mai rugativă. Putem să fim o biserică mai rugativă. The right priorities, învățătură sănătoasă, părtășie spirituală, închinare dinamică. Haideți să mergem mai departe la punctul 3. Punctul 3 ar fi prezență divină. Fiecare era plin de frică și prin apostol se făceau multe minuni și semne. Fiecare era plin de frică. Este vorba aici de prezența aceea a Domnului care aduce that awe. Când ai intrat în biserică, știi că aici este prezent Domnul. Sigur că da, noi credem în Cuvântul lui Dumnezeu care ne spune că unde sunt doi sau trei și Domnul Iisus și Dumnezeu este prezent în mijlocul nostru. Cunoaștem lucrul acesta. Dar ceea ce citesc aici este mult mai mult decât atât. Era acest sentiment de frică, de reverență față de Domnul. Acel sentiment al prezenței reale a Domnului în mijlocul lor. Și într-adevăr, era prezent. Prezența era vizibilă, zice, și prin apostol se făceau multe minuni și semne. Sigur că da, frate Crișor, dacă s-ar face așa ceva, dacă voi, păstori, ar face minuni și semne, dacă Dumnezeu ar face, ar fi într-adevăr frică și într-adevăr cred că așa este. Dar aș vrea să vă spun că nu suntem nici apostoli, n-avem darul acesta, dar Dumnezeu este suveran. Și Dumnezeu poate să facă semne și minuni și în Biserica Agape și în orice biserică El dorește. Noi nu suntem cesaționiști, noi credem că Dumnezeu intervine și de aceea ne rugăm pentru problemele care apar în biserică. Dar haideți să ne facem noi partea noastră și haideți noi să avem acel sentiment de frică, de reverență în casa Domnului. Știți ce înseamnă asta? Can I be direct? Can I be straightforward? Of course I can, yes? Înseamnă că atunci când ești în biserică, ești atent la ce se petrece în biserică. Înseamnă că nu de două, trei ori te ridici în timpul bisericii și pleci afară. Știți, avem noi vorba la români, moșia lui taică, tu știi. Înseamnă că atunci când pășești pragul casei Domnului, tu știi că aici este prezent Dumnezeu. Tu știi că Dumnezeu îți poate să-ți vorbească, indiferent cine predică. Indiferent cine predică. Pentru că știi ce face cel rău? Chiar atunci când este un cuvânt expre pentru tine. Că s-ar putea nu o predică întreagă să-ți vorbească, doar o singură frază. Chiar atunci ai ceva probleme. Chiar atunci cineva trimite un text și pentru că you suffer of textually transmitted disease, te uiți la text și te duci afară să-l suni. Chiar atunci când avea Dumnezeu un cuvânt pentru tine. Asta înseamnă să fii plin de frică, să fim reverenți. Dar noi, din dorința de a fi relevanți, câteodată am sacrificat reverența. Biserica devine plictisitoare și obositoare. Oamenii se uită la ceas să vadă cât mai este din biserică Și spuneam data trecută, vreau să repet doar foarte scurt, putem să stăm 2 ore la un film, la cinematograf, dar în biserică nu putem să stăm 2 ore. De ce? It's not so exciting. Eu cred, frați și surori, că aici este prezent Duhul lui Dumnezeu. Eu cred că aici este prezent omul. Și Dumnezeu care ne-a spus, fiți sfinți, că eu sunt sfânt, ne-a chemat să fim niște oameni diferiți. Să lăsăm la o parte minciuna, bârfa, imoralitatea, păcate grele care se întâlnesc în lume, în lume, și să avem această frică de Domnul. Ok, dar trebuie să fim numai plini de frică. Nu, uitați ce spune aici. Zice, și luau hrana cu bucurie. Era frică amestecată cu bucurie. Era un sentiment extraordinar. Și bucuria este roada Duhului Sfânt. Merg mână în mână frica și bucuria, bineînțeles. Atunci când Duhul lui Dumnezeu este prezent în mijlocul nostru, și frica și bucuria pot să facă o casă foarte bună împreună și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Apoi vedem aici, în al patrulea rând, o dragoste reală. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de obște. Își vindeau ogoarele și averile și banii îi împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. Toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi, frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Cuvântul dragoste nu apare aici, dar este dovedită dragostea în ceea ce oamenii aceștia făceau. Noi ne numim Agape Church. Do we really show the agape love here in our church? Oamenii spun în general da, dar noi care suntem în interior știm că mai avem așa de mult de lucrat. Avem așa de mult de lucrat. Dar oamenii erau atât de deschiși unii față de ceilalți, încât au început să se ajute unii pe ceilalți. Frați și sorori, îmi vine așa de ușor să iubesc pe frații din Perth, nu i-am întâlnit niciodată. Vă iubesc în Domnul, așa ce ușor e să vă iubesc. Și dumneavoastră să mă iubiți pe mine. Că eu nu vă cunosc, eu nu cunosc biserica de acolo, eu nu am tangență cu biserica de acolo, eu nu mă duc duminică de duminică la biserica dumneavoastră. Eu nu fac decizii în biserica dumneavoastră. Dumneavoastră nu faceți decizii care mă influențează pe mine. Și e foarte ușor să iubesc pe toți frații din lume. Știți cu care am probleme cu iubirea? Cu cei de aici. Dar iubesc, dar nu știu să-mi arăt această dragoste. Și asta se întâmplă între noi, frați și surori. Suntem chemați să ne arătăm dragostea aceea, roada Duhului, în interacțiunea dintre noi, aici. Aici demonstrăm dragostea noastră. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că ei și-au demonstrat dragostea prin generozitate, și vindeau ogoarele și averile. Era o biserică darnică. Pocăința ce nu ne-a atins portofelul nu este pocăință, să știți. Numai noi, în tradiția noastră română, noi am zis că totul e ok în afară de bani. Suntem cei mai mari, cei mai buni pocăiți, dar when it comes to portofel, ăla l-am ținut deasupra când ne-am botezat, să nu fie botezat portofelul. Nu. Aș vrea să ne uităm în textul acesta. Nu-și vindeau tot. Să știți că n-au vândut tot. Fiecare zice, domn, eu mă duc și îmi vând. Eu am un pământ acolo, să am o proprietate acolo, o vând și o dau la săraci. Nu și-au vândut tot, pentru că spune, frângeau pâinea acasă. În care casă, frați și surori? Credeți că și-au vândut casele? Nu. Dar era o biserică generoasă. Și uitați, nu ni se spune cât s-a dat. Cine spune cât s-a primit, zice, după nevoile fiecăruia. După nevoile fiecăruia. Frate, la noi nu este nimeni nevoie, noi suntem în America. Ești sigur? Mai întreabă în stânga și în dreapta, sunt atâția oameni în nevoie. Și nu numai în biserică, ci sunt și altundeva oameni care putem să-i ajutăm. Apoi văd acolo o unitate. Cuvântul împreună se repetă atât de mult în primele două capitole și în primele capitole din Cartea Faptelor. Erau toți împreună. Dragostea aceasta pe verticală, zice, frângeau pâinea acasă, se referă și la cina Domnului, frângeau pâinea acasă. Dragostea față de Domnul era și o dragoste și pe verticală și pe orizontală. Zice, luau hrana cu bucurie și curăție. Și apoi văd acolo în dragostea aceasta, după generozitate, după unitate, văd și sinceritate. Zice, cu curăție de inimă. Now honest. Exact ceea ce fratele Tibi spunea aici despre a fi integru, de a vorbi exact what you mean. Cineva spunea, oamenii aceștia aveau inimi deschise, brațe deschise și mână deschisă. Asta caracterizează un creștin autentic. Și apoi, ultimul lucru cu care vreau să închei, oamenii aceștia aveau o mărturie bună. O mărturie bună. Spune versetul 47, ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Erau plăcuți, aveau o mărturie bună în comunitate. Erau niște oameni care se țineau de cuvânt. Erau niște oameni la care puteai să mergi să-i spui, hei, am un job, poți să-l faci, ia, cu cât îl faci, cu atâta. Și făceau un job extraordinar și erau plătiți la timp. Erau niște oameni deosebiți. Mă bucur așa de mult când aud, mă întâlnesc cu alți români și, oh, da, la Agape, nu merge cu tare și cu tare. Și zic, da, și mă gândesc, mă, ce o să zică de cu tare? Zice, Domnule, aveți acolo pe cineva? Aveți acolo pe Adina Coca, unde e Adina Corei? Aveți acolo pe Adina Coca, sau mai dă alte nume, m-a ajutat în vreme de nevoie, oameni deosebiți. Îmi crește inima puțin să aud de oameni din aceștia. Am satisfacția aceasta că Evanghelia lucrează și că se poate în această comunitate, în această societate, în secolul 21, se poate să trăiești curat pentru Domnul. Ei își făceau datoria, oamenii aceștia, dar Dumnezeu este Cel care adăuga și biserica se înmulțea, biserica tot mai mult creștea. Și poate te gândești, frate Crinșor, ți-e foarte ușor să vorbești despre înmulțirea bisericii, că biserica Agape se înmulțește și mulțumim Domnului. Sunt și mulțumit că se înmulțește, sunt și nemulțumit că se înmulțește. Sunt mulțumit că se înmulțește și că Dumnezeu adaugă la biserica noastră pentru că noi nu merităm. Pentru că am rămas corigenți la multe din aceste puncte pe care le-am pus aici. Dar sunt nemulțumit că se înmulțește pentru că se înmulțește nu neapărat cu oameni veniți din lume, se înmulțește tot cu oameni care îl cunosc pe Dumnezeu. Și întrebarea pe care mi-o pun mie și vă pun dumneavoastră, mai sunt mulți români și americani, dar români în primul rând, pentru că suntem români. Mai sunt oameni nemântuiți în comunitatea noastră? Ce ziceți? Sunt. Și dacă trăim o viață curată, dacă avem o mărturie puternică, Dumnezeu este Cel care va înmulți biserica. Dumnezeu este Cel care își va face Evanghelia simțită și va lucra prin noi, va lucra prin mine, va lucra prin tine, va lucra prin biserica noastră cu imperfecțiunile noastre, cu problemele noastre, cu necazurile noastre, cu limitele noastre. Dar cred că lumea din jurul nostru se uită la noi și vrea în primul rând să vadă că suntem niște oameni autentici, niște oameni care într-adevăr credem ceea ce spunem. Apoi niște oameni care avem prioritățile corecte. Niște oameni care îl punem pe Dumnezeu pe primul loc, cuvântul Domnului pe primul loc. Niște oameni care avem o părtășie spirituală, autentică. Niște oameni care atunci când venim la biserică, știm că suntem în biserică, știm că aici este prezent Domnul, știm că Dumnezeu lucrează și dăm loc ca Domnul să lucreze. Eu vreau să adaug ceva, zice, prin apostol se făceau semne și minuni. Credeți că Dumnezeu nu mai lucrează și chiar în mijlocul bisericii? Lucrează, dar nu avem noi ochi ca să vedem. De multe ori poate nu avem timp ca să ne oprim în dreptul unei persoane care este bolnavă sau care suferă și să vedem cum Dumnezeu a lucrat în viața acestei persoane. Dumnezeu continuă să lucreze și Dumnezeu poate să lucreze. Apoi Domnul așteaptă de la noi o dragoste reală, una dovedită prin fapte. Una dovedită nu numai prin vorbă, ci și prin faptă. Și apoi Domnul vrea să avem o mărturie puternică, a strong testimony. Niște oameni care nu uităm că ni s-a încredințat Evanghelia, nu numai nouă păstorilor, nu numai nouă predicatorilor, ci Evanghelia aceasta este încredințată fiecăruia din noi. Și putem prin modul nostru de viață, prin discuțiile noastre, prin conversațiile noastre cu ei, să le spunem despre Hristos și despre modul în care El a schimbat viața noastră. Dar dacă viața noastră nu e schimbată, degeaba spunem, dacă aici nu este. Doamne, vrem să fim o biserică pe placul tuturor. Vrem să fim o biserică pe placul Tău, Doamne. Și avem mult de lucru încă. Dar haide să ne punem la dispoziția Domnului. Și spunem, Doamne, dacă a fost posibil în primul secol, este posibil și 20 de secole mai târziu. Este posibil și astăzi. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.